Lauksaimnieki satraukušies, ka izmešu kvotu samazināšana var skart ne tikai rūpniekus, bet arī lauksaimniekus. Cik pamatotas ir šīs bažas, to jautāšu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra valdes priekšsēdētājam Mārtiņam Cimermanim, ko esmu šobrīd sazvanījis. Labrīt!
Labrīt!
Sagiet, tad emisiju kvotu samazināšana, cik būtiski tā var skart lauksaimniekus, vai ir pamatotas izteiktās bažas?
Skaidrs, ka lieta ir ļoti nopietna, un tas skars visus Eiropas lauksaimniekus. Un varbūt mūsu atšķirība ir tā, ka mēs īsti nenovērtējām tos lēmumus, kas varbūt jau tika nolemti jau vairākus gadus atpakaļ Eiropas Savienībā. Un tā varbūt nevisai nopietni pieņēmām, ka tas arī notiks. Un tagad tas ir noticis, un pašlaik tās sarunas par emisijas kvotu samazināšanu ir jau iet. Var teikt jau par rezultātu, iet finiši taisnē tieši par to, cik tad kurai valstī būs jāsamaksā, un skaidrs, ka arī Latvijas lauksaimniekiem un mežsaimniekiem tas būs būtisks jautājums, ja kā tad mēs ražosim, strādāsim uz priekšu.
Nu, tad izskaidrojiet to būtību, kāpēc šobrīd nav nekādu būtisku ierobežojumu lauksaimniekiem, bet kādēļ tie būs nākotnē un cik lieli?
Nu, mums ir skaidrs, ka mēs esam Eiropas Savienībā un tās apņemšanās, ko apņemās ar Eiropas Savienības politiķi, ko apstiprina nākotnes plānus, ja, un arī šī emisijas kvotu samazināšana, tas jau tika nolēmts sen, un pašlaik jau tās sarunas jau notiek jau par to, cik kurai valstī tad tas tiks notiks, cik samazināt. Un jāsaka, ka mūsu varbūt arī viena no kļūdām, un kas mums ir jāizsecina no šī visa, ka mums ir ļoti nopietni jāstrādā ar lauksaimniecības statistikas datu vākšanu, informāciju par to, cik mēs ražojam, kas ir mūsu hektāri, kāds ir tās platības. Un jo no pašlaik uz to tiek arī visi aprēķini balstīti. Un, diemžēl, mēs tāda arī parādāmies Eiropas šinos datos kopējos, ja Eurostata statistikā, kad mūsu ražošana emisijas saražo tik, ja, un mums ir jāsamazina par tik. Un 2005. Gads ir šis referents periods, kas jau ir stipri laika atpakaļ bijis, tur arī grūti kaut ko samainīt un pateikt, nē, tas nebija savādāk, jo pašlaik mums ir šie dati tādi ir, ar kuriem jāstrādā, un viņi jānoprecizē, tas ir bez šaubām. Un mums ir pret 2005. Gadu pašlaik notiek sarunas par kādu apjomu, tad mums būs jāsamazina šīs emisijas kvotas.
Sagiet, kuras nozeres tad visbūtiskāk skarsti būs lopkopji, dārziņa audzētāji?
Tas tiks reiknāts uz katru lauksaimniecības hektāru arī, cik kura ražošanas teiksim, nozare, tad arī šis kvotas saražo. Un, protams, ka lopkopība ir tā, kas saražosies no emisijas visvairāk. Bet tie pasākumi, kādi tur tiks ieviesti, ja, skaidrs, ka mēs ar to varam tik galā, es nešaubīgi, bet mums jādara viss, lai ļoti ātrā laikā lauksaimniekiem mūsu mēs izstrādāt šo emisijas kvotu ražošanu, teiksim, draudzīgas saimniekošanas metodas un ļoti nopietni pie tā pieeja gan zinātnieki, gan konsultanti, gan zemnieki kopā un domātu, kā ražot uz vienu hektāru vairāk produkcijas vienības, jo pašlaik mēs zaudējam tieši ar to, ka mūsu ražošana ir neefektīva salīdzot ar Eiropu. Un, diemžēl, tā formula ir tāda arī izlobēta, neteikšu savādāk, izlobēta Eiropas Savienībā, tām lielajām ražotājiem valstīm, kas ražo Franciju, Holandu ļoti daudz produkcijas hektāru, ja, viņi ir panākuši to, ka ar milzīgu produkcijas apjomu uz vienu hektāru viņi izskatās, ka viņi arī emisijas kvotas līdz ar to uz šo saražotos tonnas vai kādu apjomu daudzumu saražo ļoti maz. Jā. Un tas ir, manā skatījumā, tas ir diezgan absurdi. Es uzskatu, ka mēs tomēr esam kaut kur bišķi piemānīti no Eiropas puses, jā, arī šī ziņā. Man liekas arī absurds tas pats variants, ja mums ir tik daudz meži, un kad ir nodalīta šī emisijas kvotu apjoms, ko mēs absorbējam. Jā, neviens nemāk paskaidrot īsti, kurš šis ir pazudis absorbētais apjoms, jo nu, mēs taču arī esam ļoti zaļa valsts. Un tas kaut kā zemniekos rada tādu neizpratni un pat tādu dusmu savu veidu, ja, kad, kāpēc tā, ja, ka mums vēl pasaka jums, pēc 2005. Gada būs jāsamazina ražošanas apjomi tieši emisijas kvotu ziņā, ja, kad mēs esam tik zaļa valsts salīdzinot ar Holandu vai Franciju, kas ražo desmit reizes vairāk uz vienu hektāru produkciju, nekā mēs Latvijā. Tā kā lieta ļoti nopietna, un mums ir jāmācās no šī, kad tie lēmumi, ko Eiropas Savienība pieņem varbūt tagad, arī jau tagad runā par 2050. Gadu, mums tur jābūt klāt zemnieku organizācijām, jāskatās līdz, kas notiek, kādā veidā notiek, jo viņi to, ko arī apņemās, viņi realizē, un viņi savas politikas tik viegli nemaina, tā ka mēs varbūt esam Latvijā bieži pieraduši kādu plānus mainīt, jā, ik pēc četriem gadiem, tad Eiropas komisija tiešām šos pasākumus netaisās mainīt, bet nu, mums ir jācīnās. Pašlaik jau tas ir iegājis politiķu līmenī, teiksim, premjerministru līmenī. Šie lēmumi, jā, ja mēs varēsim vākt datus un pierādīt, ka Latvija tomēr nav tāds piesārņotājs, kā kaut kur uz papīra izskatās, tas ir mūsu kopīgs uzdevums, tikt ar šo lietu galā, jo tas zemnieki, lopkopēji, bet tas nav tikai lauksaimnieki, tie ir transporti, tas ir visas mājasaimniecības, mēs visi esam neefektīvi, jā, mums visur ir ko darīt ļoti daudz, un kā to samazinājumu sadalīt vēl uz nozarēm, tur mums ir vairāku ministriju sadarbību, tas nav tikai zemkopības ministrijas uzdevums. Ja, tur ir gan varams, gan ekonomikas ministrija, mums būs jāstrādā visiem kopā ļoti nopietni.
Kā izskatās ar soda sankcijām, ja tomēr, nu, pieņemsim tieši par lauksaimniekiem runājot, ja situācija būtiski nemainīs, kādas varētu būt soda naudas?
Nu, soda sankcijas Eiropas komisijai ir ļoti vienkārši. Parasti viņa dara tā, ka atņem vai nu maksājumus, kas pienākās lauksaimniekiem un pasaka, nu, tad jūs valsts. Ar to tiekiet sodīt, jūs saņemiet mazāk naudas vai nu konkrēti pasākumu, vai arī, nu, parasti valsts tad attiecīgi tālāk jau šos sodus attiecina uz katru saimnieku atsevišķi, kurš nav ko izdarīt. Bet nu, es domāju, ka mēs līdz sodiem nenonāksim, jo mums ir jāspēj pierādīt, ja mēs, nu, tikai viens piemērs, ko es redzēju Holandē, ja mēs saražojam uz vienu hektāru pienu, jā, kas ir līdz vienai tonnai, un tad holandieši strādāja pie 18 tonām un vēl stāsta, ka viņi vēl ir ļoti vidēji draudzīgi ražošana un ka viņi vēl var palielināt saražot apjomu. Es uzskatu par absurdu. Tas jau ir jau jautājums, kā tad vispār, kas Eiropā tiek rēķināts, pret ko. Jo nu, neviens pašlaik nav pārliecinājis, ka mēs tiešām esam tik šausmīgi piesārņotājs Latvija, kā salīdzinot kaut vai pret kaut vai Holandas, Francijas lauksaimniekiem, kas ir nenormāli intensīvas saimniecības ar nenormāli lielu dzīvnieku blīvumu katru hektāru. Tagad tur mums ir jādomā kopā ar zinātniekiem, kā šos, teiksim, pierādījumus vai datus savākt, precizēt, un es ceru, ka mēs līdz sodien nenonāksim, jo tad, ja tas tā notiek tiešām, tad ir jautājums par pašu Eiropas Savienības vispār plānošanu struktūru, jo ja mums liek samazināt ražošanu, bet 2005. gadu, kad mēs īstenībā bijām vēl krīzē, vēl salīdzinot ar 90. gadu, tas ir pilnīgs absurds un nepieļaujams. Es to, principā, pat neuzskatu. Es uzskatu, ka mums ir, ka mēs to pieņemsim, mūsu lauksaimnieki, protams, pret to cīnīsies, un mēs kāpināsim savu ražošanu. Mums nav citu variantu. Jā, sevišķi šī ļoti grūtajā brīdī, kā pašlaik ir jārūja ar Krievijas, mums ir jābūt efektīvākiem, jāražo vairāk uz vienu hektāru ar lētāku produkciju, lai izdzīvot vienkārši. Ja ne, tad lauksaimniecība, kas tad būs mums tikai, es pat grūti vienos, kas tā būs pa lauksaimniecības priekšu.
Skaidrs. Liels paldies. Turpināsim sekot arī, kā jums sokas ar cīnīšanos par mūsu zemnieku un lauksaimnieku, teiksim tā, tiesībām turpināt strādāt.
Noteikti. Kopā. Jā, paldies.